Nás od toho areálu, kde sa to dělo, delí jenom nejaká ako malá tenká zeď.
Ti lidé, co tam byli, tak oni nevěděli, co se děje mimo tu zeď a zase ti lidé mimo zeď nevěděli, co se děje uvnitř té zdi.
A vlastně tu zeď považuji jako metaforu, jakoby rozdíl mezi naším životem teď a jaký právě prožívali oni předtím.
Pan Plažek?
No.
Martina Pouchla.
Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den, Martino, kolega Tomáš.
Potkávám se s Janem Blažkem a Tomášem Nedvědem ze spolku Historia Future.
Kde máte mladěchy?
Podle mě stojí tamhle.
Já jsem to tušil.
Přidávají se k nám Artur, Nikol, David a Kristýna společně s jejich vyučující dějepisu.
Dobrý den.
Dobrý den, zdravím vás. Dobrý den.
To jsou tvůrci toho, co budete teď absolvovat. Zdravím vás.
My si dneska vypomůžeme ještě repráčkem, protože je lépe ten obsah v aplikaci ze zdí konzumovat buď to skrz sluchátka, o to víc, že je tady celkem rušná silnice, anebo alespoň s reproduktorem v mobilu, který bude na maximum a už se nám otvírá.
Studenti testují novou aplikaci, která má být virtuální expozicí o minulosti věznice pro mladou generaci.
Tady vidíme, já to malinko stumím.
Poslechněte si historický výklad digitálního avatara uhersko-hradišťské rodačky, herečky Evy Podzimkové.
Zajímá mě, jak s dospívajícími rezonují zločiny 20. století a do jaké míry se areál propsal do minulosti všech zúčastněných.
Tak a zemi z kameru svého mobilu na zem a zkus to tady trošku pochodit, aby se to chytlo.
Často znáte věznice, že jsou někde na okraji, úplně mimo a tady je vlastně v centru. A lidi kolem toho běžně chodí?
Vím, že když jsme jako jezdívali se sem koupat do Hradiště, tak vždycky jsme projížděli okolo té věznice a já jsem se na to koukal a ptal jsem se třeba babičky nebo dědy a oni řekli, jo, to je ta věznice.
Chodím okolo toho denně, tím, čím jsem jakoby starší a čím víc vím, co se tam dělo, tak není to prostě úplně jakože příjemné tam chodit.
Tak, a klikni na to.
Milí návštěvníci. Vítám vás v bezprostřední blízkosti komplexu Justičního paláce a Uhersko-Hradišťské věznice. Naší ambicí je zastoupit funkci muzea klasického, které zde bude otevřeno nejdříve v roce 2028. Do té doby není veřejnosti vstup do vězeňského komplexu umožněn. Za protektorátu v letech 1939 až 1945 zde byli většinou krátce zadržováni a do dalších věznic a táborů odesíláni čeští vlastenci a odpůrci nacistického režimu. Po osvobození v celách skončili lidé souzení mimořádnými lidovými soudy zřízenými dekretem prezidenta republiky, trestnímu stíhání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomáhačů. Tehdy bylo v areálu věznice vykonáno několik desítek poprav. Mezi nimi poprvé v dějinách československého soudnictví byla odsouzena k trestu smrti a popravena osoba ženského pohlaví. Po komunistickém puči v únoru 1948, v době procesů inscenovaných totalitní mocí, se hradišťská věznice stala místem utrpení stovek lidí. A to především z řad politické i názorové opozice, duchovenstva a inteligence. V roce 1960 byla po reorganizaci státní správy věznice uzavřena. Přesné počty popravených, ubitých a utýraných nejsou dodnes známé. Navzdory různým pokusům a nápadům však věznice dlouhá léta chátrala, a to bohužel i po změně režimu v roce 1989. Významným impulzem ke smysluplné proměně areálu se stala v roce 2009 petice za jeho důstojné využití. Nyní jste na prvním stanovišti, kde se v dalším kroku můžete seznámit s vězeňským komplexem v rozšířené realitě.
Klikněte zde a vlastně teď jsme se přemístili do cely. Je tam vlastně postel, je tam nějaký stolek. Můžeme normálně chodit po té cele a máme to zobrazené na tom telefonu. Jsou tady nějaké pluska, na které když klikneme, tak nám to popíše tu danou věc.
Tady třeba v rámci hygieny osobní je tady možnost si tady rozkliknout a vlastně dozvědět se, že miska a konev bylo vlastně jediné, co jste tam měli.
Stali jste do toho vodu a třeba jste se 3 dny museli jako spokojit jenom s tím, co vám dali.
Ve vyšetřovací samovazbě nemáte nárok držet žádné osobní věci, na hygienických pomůcek, případně brýlí. I tento skromný osobní majetek však musíte na noc odevzdávat k uložení mimo cel.
Jsem obyvatelkou Uherského Hradiště, takže jako všichni je to místo, kolem kterého často chodím, protože se nachází v centru.
Iva Mráčková, vyučující dějepisu na obchodní akademii v Uherském Hradišti.
Ale pro mě navíc ještě je to místo, kam jsem chodila do 1. a do 3. třídy, protože jsem navštěvovala základní školu UNESCO. Ten náš ročník těch takzvaných husákových dětí byl natolik početný, že jsme se nevešli teda do školní budovy, tak se hledali náhradní prostory. Věděli jsme, že to je vězení, že jsou tam mříže, bylo to škaredé, bylo to stejně škaredé skoro jako dneska, oprýskaná budova, byť učitelky v těch škole se snažili samozřejmě tam dát nástěnky, obrázky, trošku to zvelebit, ale to nešlo. Tam prostě byly takové místa, ta výmalba, ty železné dveře s těmi zamřížovanými špehírkami, to tam všechno bylo, takové ty plechové koje na záchodě, tak určitě to vzbuzovalo naši fantazii a představovali jsme si někdy až tak jako, co tam asi je za těmi chodbami. Já vím, že jsme vybíhali vlastně na půdu tam v té budově, kde se ty třídy nacházely a tam byly takové zamčené dveře, tak tam jsme se snažili dívat se klíčovou dírkou a tak, ale nevěděli jsme ještě, jakou skutečnou historii ta budova má.
Teď se nacházíme na stanovišti číslo 2, nazvaném Kontext doby. A je to takový interaktivní kvíz, který nevyužívá tentokrát rozšířenou realitu, ale nabízí několik zajímavých dobových otázek.
Nabídka, která se neodmítá. Je rok 1948, jste poměrně slavný sportovec, reprezentoval jste Československo na olympiádě. Komunistický režim by vás proto chtěl mít na své straně. Přijdou za vámi a nabídnou vám členství v KSČ. K tomu dobré, bohatě zaplacené zaměstnání. Co uděláte?
A propos, víte, co je KSČ?
Komunistická strana Česká.
Československá.
Československá, ano.
Časem jsem se dozvěděla, že tam byl zavřený můj dědeček v 50. letech po znárodnění podniků. Vlastně jsem se to dozvěděla až v době, kdy už nebyla bohužel naživu moje babička, která mě v té škole vyzvedávala, chodila tam pro mě a já jsem se vlastně dozvěděla, že takhle stejně nosila tam dědečkovi třeba čisté prádlo a tak dále. Uvědomila jsem si, jaká hrůza to pro ní musela být. Ona to nikdy nedala najevo, ona byla taková byť drobná, nenápadná žena, tak vlastně jsem zjistila, jak strašně silný člověk to musel být a co všechno si prožila.
No, nevím, to je takové.
Budete se mít dobře, vstoupíte do KSČ a bude vás postaráno, vaše děti vystudujou, anebo zíky odmítnete a potom budete hold, ale muset nést ty konsekvence.
To je taky takové, já nevím, jestli chci vstoupit do KSČ.
Já nechtěla vstoupit a stotožňovat se s těma názorama úplně.
No, to taky.
Že když tam vstoupím, tak vlastně řeknu, že jo, souhlasím s tím a stotožňuji se s tím a myslím si, že to je jako dobré. To je zase takové...
Starýma názorama.
Takže jakoby... Že si myslím, jako, že by všichni měli mít jako všechno spole. Jakože ten názor, jako, ten základní, že by jakoby, neměli by jakoby chudí a jako bohatí, až by to mělo mít jakože, jakože společné. Jako, v začátku to byl jako dobrý názor, nebo jako, ta myšlenka byla dobrá, ale potom to provedení bylo takové fakt jako špatné, že nevím. Jakože samozřejmě musí být nějaké rozdíly, jakože nemůže být jakoby všichni na stejné, jakoby, té, jako, co se týče tohoto, protože pak nevím. Jakože... Já fakt nevím.
Odmítněte. Tak, odmítněte. Diablův advokát našeptává odmítněte. Vstoupit do komunistické strany, i když osobně myslíte, že je to zlo, odmítnutí přece ještě nemusí nic znamenat. Většina národa není ve straně. Váš případ, jakožto slavného sportovce, je ale jiný. Jste slavný. Takže jste po pár týdnech zatčen a další roky života strávíte ve věznicích a při těžbě uranu na Jáchymovsku.
Co na to říkáte?
Jejda.
Je to kruté, no. Tak hrozně mi vadí, že nám nedali tu volbu, že nás prostě buď budeš v tom KSČ, nebo tě zatknem.
Právě tam je to jako, že už zase to, že jako v začátku se to bylo strašně jako mírumilo mě, že jo, všichni se budeme prostě rovní, všichni na tom budeme stejně, ale potom, když s tím člověk nesouhlasí, tak je špatně. Že prostě jakoby na jednu stranu se tváří, jo, jakože budeme jako dobří, budeme kamarádi všichni, ale pak jako v realitě tak není.
Vím, že ta mamka na to nevelice nerada vzpomínala a ačkoliv potom, už když jsme byli dospělí, teď jsme se jí na to kolikrát ptali a chtěli jsme, aby nám podrobněji o tom vyprávila, tak ona moc ani nechtěla. Jako řekla to, povykládala ty zkušenosti i jak to znárodnění třeba probíhalo, jak toho dědečka zatkli, ale vždycky to bylo v několika větách a bylo vidět, že je jí to bytostně nepříjemné, že i ona si to vlastně vytěsnila.
Tak. Vstup do JZD. Je rok 1949. Představte si, že vlastníte statek budovaný po generace. Vzát se ho nechcete, ale úřady vám nakážou odevzdávat část úrody, mléka a masa státu. Zabaví vám stroje a zakážou najímat námezdní síly. Vašeho syna vyloučí ze zemědělské školy, místní komunisté k vám chodí na kontrolu stodol a chlévu a agitátoři přesvědčují, že vstupem do JZD nemáte co ztratit. Prý jen získáte. Co uděláte? Za A. Vezmu bič a vyženu je. Za B. Budu mlčet, ale dál se snažit statek udržet. Za C. Nerad vstoupím do JZD. Asi za C. Nerad vstoupím do JZD. Já mám jakože nevlastního dědu. Jak vlastně začalo být ta shromažďování do JZD, tak oni měli opravdu obrovský statek. Oni se ten statek chtěli udržet. Potom vlastně jednoho dne si pro něho dojelo STB a zavřeli ho tady v Hradišti. Jméno si nepamatuju, jenom vím ten příběh.
Stanoviště 5 testuje to, zda máte čuch na lidi. Neboli zda jste schopni podle fotek rozpoznat, zda to byli good guys anebo bad guys.
Je to takový starší pán, tak 40-50, trošku při těle, ale tak asi taky zaměstnanec.
Taky to byl vězněný, ať si děvčata myslela, že šlo o zaměstnance. V tomto případě František Mana, který byl odsouzen k trestu smrti oběšením a to z toho důvodu, že byl součástí protikomunistického odboje. Může být na další tvář?
Takže, to je zaměstnanec.
Ano.
Víš, že to je?
Nevím, vůbec.
Takže, já se bojím, že řeknu druhé jméno. Já si furt pletu podle obličeje. By to byl Grebeníček nebo Hlavačka, ten, který zavedl elektrický, právě tomu činím elektrickým proudem, takže Hlavačka, že? Jo. Takže to byl zaměstnanec.
Ludvík Hlavačka byl krajský velitel STB a po válce spolupracoval, nebo respektive podílel se na mučení vězňů a později se jako náčelník správy pohraniční stráže zasedil o tebou zmiňované zavedení elektrických drátů na hranici. Bohužel vyvázel bez trestu a zemřel, aniž by se omluvil svým obětem v roce 2005.
Pokud se nepletu, tak on se vždycky těm soudům nějak vyhl, že říkal, že má nějaké zdravotní komplikace nebo tak, že vždycky jakoby, že vlastně ty sebe, za to, co udělal za ty svinstva, prostě nebyl jako potrestán nějak a prostě došel s ten život jako v pohodě víceméně. Že to je prostě strašné.
Iva Mráčková se svými studenty o minulosti věznice vytvořili výstavu. Studenti zpracovávali jednotlivá témata na základě vlastního pátrání. Panely umístilo na ocho tamní kino Hvězda.
S mým spolužákem jsme měli chodit mezi lidi a ptát se jich od těch nejmladších až po tu nejstarší, jestli mají z věznicí zkušenost, jestli ví, co se tam dělo.
Bylo to takové, že třeba jeden pán napsal třeba jakoby do komentářů, že jo, pamatuju si tady ty železné dveře těžké a tady ty kamna. A potom, když jsme mu napsali, tak nám řekl, že se vlastně nic nepamatuje, že to nechce mluvit.
Prostě potkávali jsme hodně lidí, kteří s tou věznicí měli zkušenosti, že tam měli třeba člena rodiny zavřeného. Třeba nám řekli, no řekneme třeba jméno, ale neřekneme třeba ty okolnosti, protože nechceme to dál rozvádět.
A i paní učitelka právě jedna, které jsme jakoby volali, tak taky říkala, jako, že o tom jako moc nechce mluvit, takže...
V té době ta společnost je třeba odsuzovala za to, že tam třeba někoho měli, že to nebylo úplně, že jo, tatínek seděl, jo, a...
Jako dá se to pochopit, že jo, protože to nebylo asi nic jako příjemného.
Thank you.
stihla vaše třída, jak byly ty jakoby prohlídky tady po věznici, stihli jste to?
Ne, my jsme tam ještě nebyli.
My jsme tam, Pančovo starou třídu jsme tam byli, s druhou.
To byla druhá C, to oni jsou prváci, já jsem tam s nima ještě nebyla, ale jak bude možnost, hned tam s nima vletím. Vždycky číhám na to, kdy se otevřou možnosti a snažím se tam všechny třídy vzít, pokud je to možné.
Byl to jako fakt silný zážitek, jakože a jak to paní vyprávěla a procházeli jsme tam jakoby i těma místama, kam se normálně jako nedá jako dojít při těch normálních veřejných prohlídkách. Tam rozbořené stropy, jako fakt bylo to silné a jakože oni, všimla si, jak tam se do těch dřevákách, jak u toho samníku.
Ano.
Tak oni tam jakoby psali, že je měli na nohách, aby slyšeli, jestli mohli chodit a někteří vězni museli třeba jako celou noc jako chodit, že nesměli jako přestat šít ty dřeváky. Takže jakože fakt jako silné to tam bylo.
Já jsem se tam ještě nikdy nepodívala, hrozně moc bych se tam chtěla jít podívat. Přijde mi to takové hrozně zajímavé, když to mám tak blízko, ale jsem nikdy neměla šanci se tam podívat.
Časem, když potom jsme pátrali dál a i po jiných podobných příbězích, tak jsem zjistila, že je to v těch rodinách běžné, že tím, že oni vlastně tu rodinu i v těch dětech tehdejších vzbudili ten pocit možná, že si ten rodič jejich vlastně není špatný, co se to vlastně stalo, i oni měli zmatek v hlavě, že? Takže vlastně v těch rodinách se to tabuizovalo, mlčelo se i z toho strachu, který v těch 50. letech byl logický, protože kdo by nějakým způsobem odporoval nebo něco, tak Bůh ví, jak by mohlo skončit, že? Taky chtěli, aby ty děcka šly aspoň na nějaké školy, mohli vystudovat a všechno. Takže to tabu, které tam vzniklo v těch 50. letech, se vlastně potom v těch rodinách táhlo těch dalších 40 let a překlenout tu propast je hodně těžké, najít více těch informací.
Mě ta mamka vždycky brávala na vinné slavnosti, už jako, nevím, třeba od 7, 8, mě tam brávali na ty vinné slavnosti, jakože to, protože, ne, u nás se o tom jako moc nemluví, protože tam politika je takové velké, jako ne, na jedné části rodiny radši. Takže aspoň mamka vždycky brávala sem, že jsme se šli jako projít, takže už jako malá jsem tam chodívala. Ale nechápala jsem to moc a teď, jak už jsem starší a jak vím jako režimy, jak se prostě se tam dělo a tak, tak je to prostě pokaždé horší a horší.
On si to člověk neuvědomuje, ale tam prostě lidi umírali a pro ně to bylo fakt jako poslední místo, kam se podívali.
Mrzí mě právě, že už se nemám koho zeptat, že už teda nemám ani maminku, ani babičku. A už prostě není teda ten zdroj těch informací.
Nebo hodně lidí tam jakoby jde s tím, že třeba jdu se podívat na místo, kde třeba jim umřeli prostě části jako rodiny, prostě rodinní příslušníci, kamarádi nebo prostě takhle.
Máme hrozné štěstí, že nás tam už nikdo nezavře.
Ta mladší generace třeba nevěděla, že tady to vězení vůbec je. Nebavím se třeba o 12-letých dětech, ale třeba o 17-letých. V tomhle věku už byste třeba měl mít aspoň nějaké jako tušení, když okolo toho jako pořád chodíte. Třeba jsme se jich taky ptali, co si myslí, že by s tím místem mělo být do budoucna. Někteří třeba říkali, že by to chtěli zbourat. A to si myslím, že by byla prostě neúcta vůči těm, co si tam protrpěli. To máte třeba stejně jako s Osvětimi. Celé to místo prostě nějak působí. Když to jenom zbouráte a řeknete si to, nebo tam dáte nějaký sloup, tak to nemá takový efekt. Ale když to tam bude, ta budova, a to místo pořád tam bude stát, tak je to v uvozovkách takový symbol.
To je ještě docela častý názor, že chybí školky, bydlení, parkoviště. Souhlasím s tím, že chybí bydlení, důstojné, dostupné školky, ale mají se stavět v místě s takovou minulostí? To je ta otázka, jo?
Anna Stránská, zakladatelka spolku Memoria.
Spolek Memoria vzešel z petiční činnosti, kdy jsme reagovali peticí, kterou jsme pojmenovali za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti a mluví se v ní o potřebě realizace muzea památníku v místě věznice, tak ta petice byla reakcí na hrozící veřejnou dražbu, která v tom roce 2009 byla aktuální po různých majetkoprávních řešení, sporech, kdo vlastně tu věznici má mít v majetku, co si s ní počít, kdo to zaplatí. byli jsme v situaci, kdy to bylo něco tajemného, kdy tam třeba někteří kamarádi na tajno lezli, aby se tam podívali a opravdu ten objekt nebyl přístupný, moc se o tom nemluvilo, nebo spíš tak jako opravdu undergroundově se o tom mluvilo. Neexistovalo moc žádných článků, snad někde na webu totalita.cz nebo takové jako drobné střípky. Takže zkrátka se dali dohromady lidi, kterým na tom záleželo. Jo, pamatuju si, jak jsme psali tu petici tam někde ve třídě na Gimplu, jako na školní lavici. V tuto chvíli po různých složitých domluvách je už jasné, že celý ten areál se dočká využití pro justiční složky, jednak okresní soud, okresní státní zastupitelství a probační mediační službu a v části bude to naše vytoužené muzeum památník. Co s tou budovou můžeme dělat doteď, dokud tam není to muzeum, zjednodušeně řečeno. Ukázat pomocí těch moderních prostředků, co je za tou zdí, proto se ta aplikace jmenuje Za zdí.
V tomto místě končí naše společné putování kolem areálu bývalé věznice a soudu. A ještě než odejdete, mám pro vás jeden bonus. Pohled za zdi samotné věznice.
Pro mě bylo zajímavé nahlížet na to takovou indiferentní optikou. A v tom smyslu, že jsem měl na řadu těch témat otázek černobílý náhled. A když jsme se zavrtali do některých těch příběhů, tak i s přispěním historiků Jakuba Jarešeku příkladu, který byl konzultantem toho projektu, tak jsme zjistili, že ne vždy se to dá takhle jednoznačně binárně zařadit, buď to černá anebo bílá, a že mnohdy jsou tam spíše odstíny šedi. A doba je uspěchaná a postfaktická, a tedy netrvat svěřepě na nějakých jako vyhrocených pozicích, zjišťovat si k tématům více informací, jakkoliv je to bolestivější a zdlouhavější, je ta správná cesta. Takže já v tohletom jsem malinko vyměkl a přestal jsem v určitých ohledech ten svět vidět tak černobíle.
A tady se vlastně potkávají ty příběhy, potkává se ten genius loci toho místa, lidské osudy, které jsou propletené a spojené s tou věznicí, kde jinde vlastně načerpat nějaké znalosti, než formou třeba toho, že člověk jde na to místo a zajímá se o to.
My vycházíme z faktů, leč ta fakta zprostředkováváme způsobem, který je blízký a hezky shoroustatelný zejména tedy tou mladou generací. Může to vyvolat i nějaký zajímavý dialogy, že je třeba tu aplikací provedou vnuci nebo vnučky, že snad zapředou nějaký rozhovor Babi Atis, když byl tenhle ten komunismus, kde zbyla, nebo jak se schovala, nebo jaký to bylo. Takže vnímáme to i jako nějaký, nechci říct, terapeutický nástroj, protože to bylo až příliš patetický, ale zkrátka jako způsob, jak rozmluvit generace mezi sebou. Protože se to zapomíná, ti jednotliví věznění lidé pomalu odcházejí a ve chvíli, kdy o tom bude vedena ve veřejném prostoru nebo alespoň v rodinách nějaká diskuze, tak to bude zachováno.
Za zdí je něco, co nevidíme, co tušíme. Vidíme tu zeď, víme, čeho je to zeď, nebo to aspoň tušíme, ale můžeme si domýšlet různé věci, anebo naopak chodíme s klapkami na očích a vlastně si ty otázky neklademe a nezajímá nás to, a to je asi škoda. Ať už to byla ta nacistická totalita, která byla kratší a přece jenom byla vnímaná tím obyvatelstvem jinak, jakože ti cizí lidé nám tady přišli dělat to zlé. A nebo potom ta komunistická, která byla o to zákeřnější, že my sami jsme si vlastně dělali to zlé a trvala lidé, takže vystavěla ty zdi v komunikaci mezi lidmi a i v nás samých. Doufám, že právě tyto projekty, že se daří tu zeď zdolávat díky ním, aspoň trošičku, aspoň nahlédnout, aspoň malinko zvýšit ten nadhled, který tam může být.
V Uherském Hradišti zdá se vůle nahlížet za zeď je a ptát se, kolik takových zdí ale ještě kolem nás je, aniž bychom se o ně zajímali. Kolik takových zdí je nehmotných, takže si ani nevšimneme, že kolem nich denně chodíme. a kolik kamenných zdí se zbouralo, upadlo v zapomnění a nikdo se na to, co za nimi bylo, ptát už nebude.